I aften endnu enkelte byer i Jylland, ellers bliver det i aften og i nat mest tørt og til dels klart. Svag til jævn vind, stedvis frisk vind fra syd og sydøst mellem 5 og 10 grader. I morgen får vi tørvejr og efterhånden lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 12 grader og lidt til frisk vind omkring sydøst ved kysterne, stedvis hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Og rigtig hjertelig velkommen til din radiopejs de næste godt 55 minutter.
Ja, nå, vi skal snakke om en Kickstarter-ting.
Ja.
Et nyt spændende Kickstarter-projekt, der hedder Gregory.
Altså crowdfunding.
Og det er faktisk det... det er sådan, du lægger ind. Det er derfor. Fordi det handler nemlig om billboards og hjemløse.
Der fik du
ej,
den.
Ej, hvor kæft, du er hurtig i dag, mand.
Jamen, det regnede.
Først var det mig, der var hurtigt, så ja, og blum, bum, ja. Og bam, ja, hold da, hva'? Nej, ja. Ja, okay. Nå, men det er fordi, jeg havde jo noget i morges med regn.
Ja.
Og det har jo virkelig sat mig ud af kurs.
Ja, du havde, det er en forfærdelig.
Det skal vi ikke snakke om, for så bliver jeg rasende.
Det er et andet program.
Det er også et andet program. Trafikradio på Radio 24/7. Nå, især i USA, der har de jo nogle billboards, når man kører og prøver at nyde udsigten på vejnettet.
Mm.
Så har de altså nogle reklametavler, som stort set tager alt udsigt.
Ja.
Og det er der så en herre, en ung mand, 26 år, bor i Tjekkiet. Han hedder Michael Polacek.
Han sælger ikke også luft fra London, Ole?
Nej, det gør han ikke. Men han står bag projektet Gregory. Og det går ud på, Simon, det er... undskyld, han er fra Slovakiet. Det går ud på, det er, at han som en del af sit speciale på det, der hedder Academy of Art i Banská Bystrica, tror jeg, det hedder, i Slovakiet.
Det var et vildt ord.
Ja, jeg ved det godt. Der har han altså tænkt lidt over ting. Og det er... dels er de her sådan, billboards er forholdsvis dyre, og så bliver det dyrt at reklamere på dem, og de tjener jo ikke rigtig noget funktionelt formål. Altså, det er jo bare, ja, undskyld mig ordet, en jernstang med en stor reklame med noget lys på, ikke? Det er kommercielt to the max.
De er fandme også store, ikke?
De er rigtig, rigtig store. Og så tænkte han, kunne man ikke gøre noget? Der er jo mange hjemløse rundt omkring, som bor langs rundt omkring i verden, som bor langs vejnettet.
Mm.
Især motorveje.
Ja.
Og så tænkte han, at han ville lave et projekt, et afgangsprojekt, hvor han allierede sig med nogle folk, som havde lidt mere arkitektonisk snille, og også en, som kunne formidle hans idé på engelsk. En, som hedder Matej Nedrolulik, tror jeg, han hedder. Og de gik sammen om, selvfølgelig med Michael som forgangsmand, for at lave et projekt, hvor man bygger boliger inde i de her sådan, billboards. Hvis du ved, jeg ved ikke, om du lagt mærke til, med nogle billboards, der er det nærmest to billboards, altså to reklametavler, som støder mod
hinanden. Ja.
Det former så en trekant, som som oftest er stillet på et rimelig stabilt fundament.
Ja, ja, ja.
Og han tænkte, hvorfor ikke bruge den plads derinde til noget?
I under billboard-teltet?
Ja, eller inde i det, kan man
sige. Ja, ja, ja.
Og det de nu er altså gået i gang med, og se om de kan samle nogle penge til at lave en prototype. Der er ufattelig meget information. Det er virkelig gennemarbejdet, det hele.
Ja.
På det her Kickstarter-projekt, som hedder Projekt Gregory. Og der har man altså tegnet nogle super fede små lejligheder, som kan være, altså de største kan være, altså amerikanermodellen. Det er selvfølgelig klart, derover er det større, fordi bellboxen er større, op til 200 kvadratmeter, hvor der så kan bo en eller to hjemløse. Og så er der selvfølgelig også de helt små og simple. Men det er alle sammen nogen, hvor det bliver finansieret, det vil sige, det koster, altså man siger, det bliver finansieret, alt det bro, der er inde i, det bliver, altså vand, lille toilet er der også, det bliver finansieret via de reklamer, der er ude på siden.
Okay.
Så man bygger sig et fint lille reklamehus, og så lader man en flytte ind, og så skal han stå for drift af det, og han bor der så gratis. Så hvis dem, der køber reklamerne, de finansierer, ligesom, ja, at han kan bo derinde.
Så hvis nu for eksempel en ny bolig vil reklamere, det kunne
så
være meget
fint. Så lægger de 150 euro om måneden, og så...
kan de sørge for, at der bor en hjemløs i USA under et skilt?
Ja, ikke i USA, det er, fordi det er faktisk det, der er ret fint. Nu bruger jeg USA som reference, men det er faktisk, hvis det er, at det her går hen og bliver til noget, så er det altså de hjemløse i Slovakiet, først og fremmest, der kommer til at nyde godt af det her projekt, og så kan de jo altid ekspandere ud over grænserne.
Hvor er det skønt.
Jeg synes faktisk, det er et...
Det er edderrømme. Altså noget så...
Så når den kickstarter, den er i hus, og det er 300.000, de skal samle ind der, så kan de producere 10 boliger i Slovakiet til de hjemløse langs vejnettet. Jeg lægger den op på vores Facebook-side, og så kan man jo overveje, om det er noget, man vil støtte på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om faktisk, vi har snakket om Kickstarter, at den går ikke, hvis det er et dansk Kickstarter-projekt, fordi så er det gave, og så skal man betale skat, og så er det dobbelt op, og bla bla bla. Ja. Men det kan godt være, at man kan sende nogle penge ud af landet, når der sker noget der, det ved jeg ikke.
150 euro, var det det? Var det 1000 kroner eller sådan noget?
Det er det omkring.
Ja. Jeg synes, det er en sindssygt god idé at bruge det på den der måde.
Det synes jeg også, det synes jeg også. Men det er også, der er mange firmaer, som godt vil have lidt, du ved, på den kreditkonto, ikke?
Jo, altså det humanitære.
Ja, lige
præcis. Det er der mange, altså det er jo meget billigt for dem at få en eller anden humanitær parameter ind i deres brand, ikke? Hvis man siger, at de sponsorerer sådan et sted, hvor der er simpelthen plads til at bo mennesker. Det synes jeg er en god idé. Nu må vi se, om mennesker, der køber billboard-reklamer også... virkelig synes, at den humanitære del af aspektet ligesom skal fungere maksimalt, ikke?
Jo, men jeg har lagt op på vores Facebook-side, som selvfølgelig er facebook.com/bæreltested, og der kan man læse en hel del mere om det her fantastiske projekt Gregory.
Kan du huske Rick Dyer, Jan? Din historie med ham der, fakeren, der prøvede at, der fik gang i Bigfoot-historien og havde påstået at slå ham ihjel og alt det der.
Ikke? Rick Dyer, ja, som jo skød Bigfoot og tog ham med på turné, hvor man for $20 skulle komme ind i og se, hvad så viser jo at være rent fup, nemlig en eller anden, der laver dukker, der er en dukkemager, der havde bygget den her sådan til ham, som man kunne tage på turné.
Ja.
Rick Dyer, som jo har brugt rigtig, rigtig meget tid på at påstå og lade som om, han har eller lavet alle mulige små film, der ryster lidt, hvor man ser noget stort uldendrende rundt ude i skoven og sådan noget. Men han måtte jo krybe til korset til sidst og sige, at det var altså fake endnu en gang. Men hvad nu, Simon?
Ja, fordi...
Er der kommet en ny Rick Dyer?
Fordi lige nu, der... der er måske kommet to. Men altså...
fedt.
vi har jo ikke hørt så meget om Bigfoot siden da. Den har ligget lidt stille, ikke? Den har sådan en oplevelse. Yeti'en har man ikke hørt om, eller fra i mange år. Nu er det ikke fordi, at jeg er meget i kontakt med folk, der færdes utrolig meget i de områder, hvor Yeti'en skulle holde til. Måske at have Yeti'en og Yeti'erne fraflyttet, jeg ved det ikke. Loch Ness-uhyret siges måske at have forladt selve Loch Ness, altså søen, som altid har været savnersbunden omkring det her mærkelige dyr. Og hvad så? Hvad så nu, Jan?
Jo, fordi folk elsker jo sådan noget. Ikke?
Og det, de der ting, det er jo sådan crazy ting, som nogen måske har set, men der er jo ikke som sådan blevet nogen.
Altid meget dårlige billeder, ikke?
Ja, og de der fysiske beviser mangler vi også lidt nogle steder, ikke?
Det er ligesom vores UFO-snak, vi har haft for et års tid siden.
Ja, præcis. Men hvad med noget, som kæmper, Jan?
Altså sådan... Så store?
Ja, lige præcis.
Okay.
Sådan nogle eventyrkæmper, som man hørte om i David og Goliat, og da ham her klatrede op af bønnestagen og kom til et land og kæmper, og alle sådan nogle ting, ikke?
Jeg er med.
Det er jo sådan, at der er en fysisk betegnelse for, hvornår man kan være kæmpe. Og der er jo altså, i USA, der hedder det, at hvis man er over 2,5 meter høj, så er du officielt en kæmpe. Det er der ikke særlig mange mennesker, der er over 2,5 meter høje. Det kan vi lige så godt slå fast med det samme.
Eller er der? Er det der, vi er henne? Er det, skal de ud i skoven og lede efter? Det er kæmpefint.
Til at starte med, så skal der kigges i analerne. Og det er et brødrepar, som hedder Jim og Bill Vieira, som på den lidt mærkelige republikanske tv-kanal, ja lige præcis, hvis Jimmy og René var blevet kæmpe jæger i USA. Jo tak, altså. Siger jeg bare. Men på den dejlige republikanske tv-kanal, History Channel, der har de jo for øje at lave nogle lidt mystiske ting engang imellem.
Oh.
Men her har de her to drenge altså fået lov til at lave en udsendelsesserie omkring jagten på kæmper. Og det er mere, altså til at starte med til,
men,
ja.
Men hvorhenne er kørt sig rundt i en bil i store byer i USA, og så, se ham der, hold da kæft, det skideskur, og så fanger de ham med net, og, er de ude i naturen, eller hvad?
Nej, de står i rundkørsler i mørket med kage og et net og kølle, og så tager de ham. Nej, desværre er det ikke så dumt amerikansk.
Nå.
De er faktisk... De går meget ind til at starte med i den historiske del af det, ikke? Hvor det jo fortæller om...
Så er sådan nogle program, hvor de sidder på sådan et stort mørkt bibliotek og kigger nogle arkiver.
Ja, hold nu kæft!
Så jeg kigger nogle store arkivskuffer, så er der lagt sådan noget musik dernede under. Vil du høre? Ja. René, kom lige over og prøv at kigge. Prøv at se det her fodspor. Jeg fandt nede i skuffen nummer 144-300X.
Hold da kæft. Det er godt nok en stor fod.
Ja, det er sindssygt, ikke? Ej, jeg bliver nødt til at skrue ned for musikken. Jeg kan næsten ikke holde til det. Nå.
Hvad hedder det? Det kunne godt være sådan et program. Altså, det kunne det jo snilt være. Men til at starte med, så går de igennem alle savn og myter omkring kæmper. Og dem har der jo været en del af. I USA, der har man i den amerikanske folkefortælling, der har man historien om Paul Bunyan, som var den her skovhugger og kæmpe. Så er der selvfølgelig de bibelske ting, som vi snakker om, det der med David og Goliat. Så er der jo den græske mytologi, må vi ikke glemme, hvor der jo var det her fantastiske eventyr omkring titanerne, de her kæmper. Der er selvfølgelig kykloperne, de enøjede giganter, også fra den græske mytologi. Og det er jo selvfølgelig kun eventyr, eller det er myter, men hvorvidt at man kan stadsfæstet rent videnskabeligt, ja, der må man jo altså finde ud af, hvad der foregår. Og heldigvis er det sådan, at der er rigtig mange fysiske beviser på, at der er fundet mennesker, som var rigtig, rigtig store. I 1800-tallet, der blev der i Tennessee gravet nogle grave ud, hvor at gennemsnitsstørrelsen på de her skeletter var på omkring 2 meter, 2,20 meter. I 1831, det er så kun en rapport, der var der blev der fundet ifølge den her myte, blev der fundet næsten 3 meter højt menneskeskelet.
3 meter.
Ja. Over 3 meter.
Ah,
jo. Det er jo så også bare en rapport, men det er i hvert fald noget, de vil undersøge.
Okay.
Hvad hedder det? Og i Indiana der blev der fundet i 1879 et menneskeskelet, som efter sine skulle have målt, det findes, 3 meter. Det kan jo godt være, der er nogen, der har fundet.
De lever heller ikke så længe, vel? De store drenge. Ja,
altså, vi har jo de her høje kinesiske mennesker, og jeg kan ikke huske, kan du ikke lige finde ud af, hvad verdens højeste mand, hvordan det er, han ligger, men det er i hvert fald godt deroppe af.
Den højeste wrestler, det var Andre the Giant.
Yes, og det kunne være, han har været sådan en, ikke? I 2011, der bliver der publiceret en artikel i Pravda, den russiske avis, om at der er fundet over 40 grave i Centralafrika, hvor altså De her 40 grave indeholdt mere end 200 lig. Så der har så tydeligvis ikke været tale om en per grav, men nok nærmere en uhyggelig masse. Massegrav. Fælles for de her 200 mennesker var, at de næsten alle sammen var over 2 meter høje. Og det, de nu vil gå i gang med her, det er simpelthen at følge efter. Der har også været udgravet, nogle skeletter. Jeg vil lige lægge et billede op af nogle særdeles store mennesker også, på mellem 2 meter og 30 og 2 meter 40, som altså havde kæmpe, kæmpe lemmer, og blandt andet også havde sådan 2 sæt tænder ind i munden. Altså sådan lidt hajagtigt på noget mærkeligt måde. Så selvfølgelig er det en History Channel Gaglak TV-serie, men vi må se, hvordan det går. Jeg har i hvert fald tænkt, jeg lægger lige et link op på vores Facebook-side omkring det her, så man kan se, hvad det drejer sig om, og så kan man jo selv sidde og kigge på det.
Men det var faktisk ret. Jeg kan se nu, der er jo faktisk fundet menneskeknogler, som, hvor man ud fra beregninger har gjort, at de har været omkring 3,5 meter høje.
Ja.
Men det der, det kan godt gå hen og blive spændende, Simon.
Ja.
Jeg vil godt anerkende dig for at bringe historien, og må ikke det er noget, vi skal kigge på senere hen også?
Jeg lægger i hvert fald lige nogle billeder ud af nogle kæmpe store mennesker. Ja. Nu skal vi til et andet hængeparti, og det skal handle om Dubai den her gang. Fordi det er jo om noget til folk, der har været der på ferie, og måske har haft mere end 3 dages ferie dernede. Hvis man går og kigger lidt på det på landet som sådan, så er det jo, hvis man får lov til at køre lidt rundt i det, så er det jo et gakkelaksted uden lige. Det er jo det bedste eksempel på, at næsten uanede økonomiske midler ikke skaber andet end en gakkelak. Der er noget af det, der er sikkert, der er sjovt og dejligt, og det er slet ikke det. Og der, jeg ved, der er masser af danskere, der bor i Dubai, som, som hvad hedder det, bor tæt på hinanden, så der er på trods af alt muligt, religion i landet jo er 100% fri adgang til at få svinekød. Og
der er også mange, der bor der, fordi vi ikke har nogen udvekslingsaftale med Dubai.
Det er også
hvis
rigtigt.
Hvis du forstår. Sådan en lille
ja, men den er hørt, ja. Og den er taget til notits. Det kan jeg godt sige dig. Så der kan man komme ned og rejse fra kold Danmark, og så kan man rejse ned i sådan et gated community, og der kan man så også se på alle mulige andre danskere, som er lidt solbrændt, og måske kan sige 2 eller 3 ord på arabisk. Det er meget, meget flot. Men nu er der altså kommet noget andet, Jan, dernede, som, ja. Som alle skal til at tage hensyn til. Det er fordi, at dr. Sahan Al-Mahani, han er en mand, som arbejder for det, som der hedder det politividenskabelige akademi. Og det er jo altså
sådan et har vi ikke herhjemme.
Nej, der er ikke nogen danske politimænd, der er akademikere.
Hey, 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 hey. Det ved du ikke.
Jo, så de stikker.
Hey, hey, hey. Var din mund.
Så er de...
Nå, hvad er det, han kan dernede?
Ej, hvad hedder det? Alt respekt for den danske ordensmagt. Prøv at høre. Han er en mand, som forsker i tendenser. For eksempel, hvordan vil en større tilførsel af ulovlige stoffer påvirke de kommende generationer i Dubai? Hvordan vil udviklingen føle sig? Han kan tage nogle mønstre fra de vestlige lande, fra introduktionen her af ulovlige stoffer. Så, og du ved, han kan ligesom... stille og roligt.
Hvad for nogle stoffer bruger og misbruger man i Dubai? Hvad rykker dernede? Er det krokodil?
Nej, fordi at, jeg tror, at de russere, der bor i Dubai, de er så rige, at de ikke selv behøver at koge deres dårlige knak.
De har folk til at tage det for dem.
Russerne i Dubai, de er så rige, at de har folk til at tage krokodil for dem. Det. Nej, men det er alle, du ved, alle de gængse vesterlandske stoffer er jo også tilgængelige dernede.
Alle dem fra Hollywood-filmene.
Ja, du skal bare søge op på en, det, der hedder en diplomatbar, og så har du altså frit slag på alle hylder, tror jeg. Men altså, det er kokain, det er, altså heroinen er jo meget, meget kendt i de arabiske lande, fordi det er der jo en tilgængelighed til, at der er jo også onde tunger, som siger, at det kan være distributionscentraler, de her kæmpe store arabiske lande, som har meget, meget kystlinje, som ikke som sådan bliver bevogtet. Der er hashish, og så er der den hellige urt selvfølgelig. Men nu er der kommet et helt nyt drug, Jan.
Ja.
Og jeg vil gerne præsentere det for alle vores lytter. Jeg vil gerne have, at alle vores lytter, der sidder med hovedtelefoner på, nu skruer en lille smule op, og så kan I altså, hvis I er rigtig, rigtig uheldige, via radioen nu, modtage en dosis af det stof, der vil være ulovligt, måske, i Dubai om ikke så længe. Er du klar?
Ja, det lyder meget spændende. Mm, stoffer i radioen.
Ja, du har også hovedtelefoner på, ikke?
Ja, fyret helt op.
Værsgo. Kan du mærke det?
De forbudte toner.
Det er nok nærmere de forbudte frekvenser, vi taler om. Det her, det er et track, som er brugt til det, som hedder meditation for nogen. Men det er også en del af den bevægelse, som bruger lyd i forhold til det, der hedder binaural beats. Bineurale impulser. Rytmer, frekvenser, kald det, hvad du vil. Og det går ud på, at... altså, fordi mange vil jo sige, det her, det er sådan meditationsmusik, og jo. Noget, man kan slappe virkelig godt af til, og så videre, ikke?
Der mangler bare sådan en meget fattet stemme. Så kunne du godt indover, så havde det været sådan en rygestop-CD.
Lige præcis.
Sluk den smøg. Du har ikke brug for den. Tag noget æble og et kanelstans.
Hallo?
Ja.
Er der mere?
Det her, det skulle være noget af det helt stærke. Det skulle være noget af det, der koster i hvert fald omkring $5 for en hel CD. Det skulle være noget, der virkelig rykker det her. Det skal man virkelig passe på. Det er
også sparet på noderne.
Det kan du sige. Men det drejer sig nemlig ikke så meget om... Altså, jo, det drejer sig selvfølgelig om noderne, men det drejer sig om nogle frekvenser, Jan. Nogle frekvenser, som...
Bevidsthedsudvidende frekvenser?
Nej, nok mere stabiliserende. Det handler om, at det her bineural beat-musik, eller den her... ja, det blev opdaget af den preussiske tyske fysiker, som hed Heinrich Wilhelm Dopf i 1836. Og der finder han altså ud af, at hvis man spiller to forskellige lyde, eller hvis man spiller to forskellige lyde for henholdsvis højre og venstre øre, altså en for højre og en for venstre øre, og hvis man så laver en lille smule forskel imellem frekvensområderne.
Ja, det er ligesom høretesten i folkeskolen.
Ja, altså nu taler vi om, at frekvensområderne ligesom skal rykkes, hvad kan man sige... En lille smule sådan, så at man kan sige, hvis man har en tone, lad os sige for eksempel vores 440 Hz A-tone, som vi stemmer efter i Danmark mange gange, så hvis man kører en A-tone i
den en halv tone?
En 440, nej, fordi det er næsten for meget, men 440 Hz i det ene øre, så skal du for eksempel have 450 i det andet øre.
Okay. Ja, hvis det var en halv tone op, så er det jo Melodi Grand Prix-opskriften jo.
Ja, eller en hel, kan man sige. Ja. Jeg tror ikke, der er særlig meget underbevidst binauralt i Melodi Grand Prix'et. Men lad det stå hen i det uvisse. Ja. Lad det stå hen i det uvisse. Man har jo set nogle af de mennesker, der er med. Det ser jo ud som om, de er frelst på en helt ny og spændende måde. Men det, der er ved det, det er, at ham her, Heinrich Wilhelm, han finder jo simpelthen ud af, at det kan altså bruges til lindring. Mm. Sådan som vi kender det i dag. Altså, vi kender jo det der med, at der findes jo det, der hedder audioterapi, hvor man kan komme i behandling for forskellige ting. Jeg har tinnitus på venstre øre, for eksempel, og der blev jeg anbefalet via nettet godt nok at finde ud af, hvilken tone det var, jeg genererede. Det kan jo skifte lidt, men som sådan grundting, eller hvad man kan sige, så er den tone, jeg har i øret, det er en BB. En H med B for, kan man også sige. Tonen, som ligger mellem H og A i den her tonerække. Og hvis jeg hører musik, som er blevet spillet i BB, så udligner det faktisk en lille smule på nogle punkter, og så kan jeg for eksempel falde i søvn, hvis jeg er meget stresset. Men den her måde, at man ved, at sådan et binauralt beat, det kan påvirke hjernen på, det mener den her Dubai-doktor Saran Al-Mehani, altså skal være ulovligt, fordi det kan være afhængigheds- og vanedannende. Man kan simpelthen blive afhængig af det her. Og hvis det har noget at gøre med, at man bliver påvirket rent neurologisk, altså ind i hovedet af det, jamen så ser han det på fuldstændig lige fod, som med for eksempel ecstasy, eller hashish, eller andre bevidsthedsudvidende stoffer.
Mm.
Så derfor synes han, det skal være drønhamrende ulovligt.
Og ja, er det noget, man kan blive testet for, hvis man bliver stoppet af politiet? Og man er skudt afsted på...
jamen, det kan jo være, at man kan blive stoppet af politiet, hvis man sidder dernede. Der er jo rigtig mange store biler med flot anlæg i Dubai. Hvis man sidder og hører det her musik i bilen, og bliver standset, hvis lovforslaget bliver godtaget, så kan du godt være, at man kan få en bøde. Der er jo sindssyge bøder i Dubai, altså hvis man gør noget, der er forkert, ikke? Man kan gøre rigtig meget, så længe man har rigtig mange penge. Men hvis man gør noget, der er rigtig forkert, så skal der nok også holde brændet, hvis man ikke har rigtig mange penge. Men altså...
Jeg tror, jeg ville blive bange, hvis der var altså sådan en stor, flot Rolls Royce med tonede ruder i Dubai, der kommer rullende. Og så som jeg, er jeg betjent, der stopper den her bil, og vinduet bliver rullet 2 centimeter ned, og ud kommer det der lyd. Mm. Så tror jeg bare, jeg vifter ham videre. Jeg vil blive lidt bange.
Men altså, han mener, at fordi det simpelthen påvirker vores neurologiske system, så skal det simpelthen være forbudt. Der er så rigtig mange folk, der har kigget på det her lovforslag, og begynder sådan ligesom at melde sig på banen og sige, prøv at høre, jeg bruger det her hver dag.
Mm.
Så det kan jo være, at det går hen og bliver Dubais hellige urt på et eller andet nyt punkt, ikke? Det vil, altså, så er det jo også gakkelak, at når...
Jo, helt bestemt.
Ja, det vil jeg et eller andet sted sige. Det er meget, meget svært at finde bivirkningsbeskrivelser af lige præcis det her, de bineurale beats. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad, om der har været voldsomme bivirkninger af det, men jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har været igennem omkring 12 artikler fra Dubai, om folk, som siger, prøv at høre, det her, det er fuldstændig vanvittigt. Vi bruger det her. Der er jo centre i Dubai, hvor man kan komme hen og lytte til det her musik.
Det er jo undergrundsklubber.
Lige præcis. Ja. Det kan, eller, nu er det jo ikke sikkert, at lovforslaget bliver godtaget, men hvis det gør, jamen ja, så har vi problemet, Jan. Så et råd til jer alle sammen, for ikke at provokere, hvis I er på vej til Dubai nu, tjek lige op, om I kan have jeres binaurale beats med, fordi det kan være, at det er ulovligt til den tid, I skal være dernede. Det er noget, som Udenrigsministeriet godt kunne tage at skrive på deres hjemmeside, synes jeg. Jeg har kigget der står ikke noget om det.
De kommer til efter den her udsendelse.
Lige præcis.
Din pung har trukket sig helt op i kroppen på dig. Du er nu i Norge.
Æbler og kanel.
Dubai, du.
Nu skal vi til noget helt andet.
Ja.
For nu er det her.
Nå.
Det, som vi alle sammen, både mænd og kvinder, har gået og ventet på.
Ja.
For man kender det jo godt. Det er nogle gange lidt hyggeligt at låne kærestens t-shirt, eller... eller noget andet.
Ja.
Nu kan man også dele underbukser, fordi nu er de her. De kønsneutrale underbukser. Wow. Og der er faktisk her ikke et par. Der er altså lavet så mange, så de sælger af dem, og det er en hel kollektion.
Det kønsneutrale undertøj.
Ja.
Ja.
Der er plads til...
Gården og gaden, eller hvad man siger.
Bøf og søm. kollektionen hedder Play Out, og den er designet af Abby Sugar og Sylvie Lodex, tror jeg, hun hedder. De ønskede, ja, undskyld mig ordet, at lave en lesbisk-inspireret kollektion.
Nå, okay.
Og erklærer, at den her kollektion er verdens første kønsneutrale undertøjskollektion. Hvad siger du, Simon?
Jamen, ja, det er jo, hvis den er kønsneutral, men til lesbiske...
Nej, det er inspireret, det er der. Altså, mandelone og så videre.
Ja.
Men nej, det er jo... der er sikkert mange... man kan sikkert drage mange... samfundskommentarer og alt muligt ud af det. Men det handler bare om at lave en, som både mand og dame kan passe.
Jeg kender både mange mænd, som går i dameundertøj, og jeg kender også mange damer, som går i herreundertøj, kan jeg godt sige, som det er. Og det, så for mig, der er det ikke... der er der ikke behov for men noget, her, som er koncentreret
klær,
om.
Her klæder det begge køn.
Nå, men jeg synes da, altså eftersom at det er de færreste, der skal bedømmes på, som rent påklædningsmæssigt, hvordan deres undertøj sidder, fordi vi som rent har noget ud over det.
Men det er fashion, Simon.
Nå, okay,
det
sorry.
Det er argumentet, det fejrer alt.
Ja, det ved jeg godt. Altså, det ved jeg godt. Og du ved også godt, hvor meget jeg ved om fucking fashion. Det er, altså, det kan jo ligge på klødpikkode for en tidsmyre. Jeg aner ikke en dej om det.
Nej, men når man laver noget, der er så ekstravagant, noget, der er så gennemtænkt, noget, som både appellerer til kvinder og til mænd, rent designmæssigt, og også formpasmæssigt.
Okay.
Eller pasformmæssigt, undskyld.
Så
har man et problem. Fordi når man hedder Abby, og man hedder Sylvie, så vil man jo selvfølgelig godt sælge sit produkt.
Det vil man da helt sikkert.
Fordi det er jo verdens første kønsneutrale undertøj.
Det siger de
så har man bare et problem.
Okay.
Fordi skal du ind på internettet og købe det her undertøj, hvad skal du så klikke på? Mann? Og dam, eller...
Mand eller dam. Åh, det er svært.
Kønsneutral indkøb. Ja. Jeg ved det ikke. Det havde jeg ikke lige tænkt over.
Men Jan, det bliver jo mere og mere populært, det der med at skabe et frirum og anerkendelsesrum i forhold til det tredje køn. Ikke?
Jo.
Altså, de svenske børne har været i gang. Tyskerne startede med det for et par år siden, ikke? Med at folk, selv lade folk bestemme, hvilket køn de var, og så videre. Så det er da klart, at i hækbølgen, på sådan en fantastisk tiltag med at anerkende det tredje køn, jamen så skal der jo også komme ekvipering til det. Der er jo nogen, der skal tærske langhalm på det. Det bliver der nødt til at være, ja. Jo. Også en finansiel tærsknings langhalm, ikke? Er de på børsen? Er de noteret endnu?
Ej, altså det er jo et nyopstartet projekt, ikke? Og nu har man lavet en kollektion, og så ser man, hvad der sker, men man havde bare ikke lige set på den her med, hvor skal vi lægge henne på produktlisten. De skal jo faktisk ligge begge steder,
ja.
For der er jo ikke en endnu, kan man
kønsneutral
indkøbsknap eller kurv. Jeg lægger lige et fint billede op, hvor man kan se den her nye trus, som jo hverken er for kort eller for lang. Der er plads til det hele.
Okay. Super, super fedt.
Ja, du ved godt, hvad du får julegave nu.
Tak og i lige måde. Vi skal videre til en ting, som kan gavne vores ældre homoseksuelle lyttere. Fordi dem har vi jo også en del af, Jan.
Jo, og de skal anerkendes.
Det skal de, og vi er pisglade for jer. Så er det sagt, så er det ude. Alle vores gamle lesbiske og bøsede og transede lyttere over 60. Også dem under selvfølgelig, vi elsker alle sammen. Og det er sådan nu, at det Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune i aften skal stemme om et såkaldt profilplejehjem. Og hvad er så det? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et plejehjem, hvor der er en afdeling for ældre homoseksuelle og transkønnet, om man så må kalde det. LGBT-personer. Fordi, Jan, det kan godt være, at hvis man siger til de unge i dag, jamen, han er jo bøsse.
Mm-hmm.
Så vil de mange unge heldigvis sige, ja, og hvad så? Eller man kan sige, ja, men hende derovre, hun er jo leppe. Og så vil de unge sige, ja, og hvad så?
Så var det ikke i gamle dage.
Nej, det var det ikke. Ej. Og selvfølgelig de folk, der er i vores forældres alder, og er homoseksuelle, eller på anden måde involveret i LGBT-miljøet, sådan, jamen det er bare lidt hårdere for dem at blive alene, måske. Så derfor så synes man jo Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der skal laves en afdeling på et plejehjem, hvor at faciliteterne og hvor at, altså det vil sige behandlere eller plejere, om man vil, og så i det hele taget beboerne vil være repræsentative for den minoritet. Det er jo ikke sådan, at man skal bygge et helt plejehjem eller andet. Det er jo ikke sådan, at de vil lave et plejehjem, som kun er for de mennesker. Men det er bare et plejehjem, hvor tilbud er, at jamen, her kan du være 100% dig selv. Der er jo mange mennesker, som desværre ikke får sprunget ud, når de føler, de skal det. Og så går de et helt liv, måske, og et ægteskab med en person af et køn, som de måske ikke selv vil tilhøre, sådan rent seksuelt. Eller, og så i alderdommen, så kan det jo måske være, at de tænker, ved du hvad, nu jeg har levet, og jeg har levet godt, men jeg vil gerne leve frit. Så derfor så vælger jeg at springe ud nu. Og det kan være rigtig, rigtig svært for mange mennesker. Det er jo meget, meget sjældent, man hører om historier, hvor at bedstemor eller bedstefar er sprunget ud, efter de ligesom er fyldt. Efter de er gået på pension, for eksempel, ikke? Så derfor så er det nu, at der skal stemmes om, hvorvidt at vi kan tillade os at indrette til at starte med på et plejehjem i København en afdeling, hvor de her mennesker kan få lov til at leve rigtig frit og få en sindssygt værdig alderdom. Og det må jeg sige, det er altså big up til dem, der har stillet det forslag. Det må jeg nu sige. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig rart. Og til alle jer indbrændte homofober, så kan jeg oplyse, at faciliteterne, som det drejer sig om, jamen altså, det er et plejehjem, som altså så får den her, ja, det lyder altså en specialrettet afdeling. Det lyder som om, at det er syge mennesker, vi har med at gøre, men det bliver altså
et afsnit.
Godt, Jan. Du er også ældre end mig. Du er tættere på plejehjem, end jeg er.
Ja, tak.
Der
er ikke mere end 100 meter fra, hvor jeg bor.
Så er du færdig, eller hvad?
Nej, der ligger et plejehjem.
Nå, okay. Det er sgu da skide godt. Så jeg vil foreslå nu, at man, hvis man har lyst, ringer til sin mormor eller morfar eller bedstemor eller bedstefar, og så lige spørger, om der er noget, de gerne vil fortælle en, inden familien skal tage tage beslutning om, hvorvidt og hvorhen eventuelt, at bedste eller bedstefar skal sættes på et plejehjem. For det kunne godt være, at det var lige det, som de har lyst til for at være lykkelige og frie. Det var en dejlig saxofon, Jan, det der.
Vi skal have mere.
Ja, okay. Så får du den her.
Ja.
Ja.
Lige præcis. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi, hvis I ikke ved det, kære lytter, så er det i dag International Saxofondag.
Det er tæt på at være den uhyggeligste dag på hele året i dag.
Ja.
Fordi det er International Saxofondag, Jan.
Og hvem kan man takke for det?
Det ved jeg ikke. Hvem skal man ikke takke for det, vil jeg nok nærmere sige?
Altså, en, som man kan takke for det, vil jeg sige, det er Adolphe Sax.
Ja, det kan man jo sige.
Ja, det var nemlig ham, der udviklede saxofonen tilbage i 1841. Mm. Belgisk industrimager.
Industrimager?
Ja.
Sådan.
Instrumentmager, undskyld. Han tæmmede både fløjten og klarinetten.
Og han var god i...
arbejdede i Paris, mens han stadig... der arbejdede han i sin fars instrumentbutik. Og så begyndte han altså at udvikle et instrument. Helt. Med sin egen idé om, hvordan at den skulle det skulle tage sig ud. Og det var altså noget med en overtone oktav, der skulle smides modsæt. Klarinetten, så skulle der være flere overtoner på, og det kan man jo virkelig nyde, hvis man hører noget sjælefuld blues, eller noget smooth jazz, eller noget hissy rock'n'roll.
Mm.
Så er den der.
Jeg skal lige forstå, det du sidder og siger til mig,
ja,
som der kommer ud af din mund som ord,
ja,
det er, at saxofonen blev opfundet i Paris.
Ja, af en belgisk instrumentmager, som hed Adolphe Sax, eller Adolphe.
Så giver alt jo mening. Og hvornår siger du, at det blev opfundet? I 1800-tallet?
1841, Simon. Og han ansøger i 1840, ansøger han om et 15-årigt patent på instrumentet. Nærmere bestemt 28. juni 1846. Og det patent, det omfattede altså 14 versioner af det grundlæggende design. Det er alligevel meget skarpt, ikke?
Det må man
sige. Han, altså, han går ud, og så napper han lige lidt patent. Det er, der er altså mange, der ikke har fået credit for de instrumenter, de har opfundet.
Hvis han stadig har patentet, så er det jo fantastisk.
Ja, han startede med et 15-år. Jeg ved ikke, 15-års patent. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen i dag. Men ham skal man jo takke for.
Ja. Og jeg, hvordan har du den med saxofon?
Det er meget blandet, vil jeg sige. Fordi der er noget, hvor jeg synes, det passer perfekt ind. Og så er der noget, hvor jeg simpelthen får det altså fysisk dårligt. Jeg får lyst til at tungspule ud overalt.
Mm. Jeg har det på fuldstændig samme måde. At det kan være noget
der, der er nogle numre, altså især i 80'erne, ikke, hvor man virkelig hyldede hvert instrument i et rigtig godt nummer. Ikke? Så skulle der lige være en solo med det ene eller andet instrument. Og der har jeg det altså lidt stramt med saxofonsolo.
Så skal du nok lige hive papirkurven op på bordet, Jan. Fordi nu kommer der et meget grænseoverskridende eksempel på, hvordan man i hvert fald, synes jeg, ikke skal behandle. Jeg skal gøre opmærksom på, at der forekommer stærke, stærke lyde i næste indslag. Så bliver vi også nødt til at jeg har det sådan, så jeg sveder sådan på brystkassen og på oversiden af lårene, når jeg hører det her.
Ja.
Jeg elsker Duran Duran.
Da de har lavet det der, ikke, der har de sagt, lige nu, der har vi i gang i noget rigtig fedt. Ja. Det kan man høre på den måde, de spiller på. Den sidder lige i skabet, som man siger.
Det er fra albumet fra 1982, som altså hedder Rio, og det er nummeret Rio, som vi hører her, som musikvideo, som jeg måske ikke husker, hvor de står på en stor, flot hjort, tror jeg nærmest, man vil kalde den. Og her bliver der altså blæst i en saxofon, som du snakkede om, at han skulle overfinde et overtonealternativ til klarinetten, som jo er en træblæser.
En modsætning, kan man sige.
En modsætning, ikke? Og man kan jo sige, at Andy Hamilton er manden, der spiller på det her nummer. Og han har jo spillet altså utrolig mange saxofonsoloer i 80'er pop, engelsk 80'er pop, hvor man tænker...
Det må også være vildt, at det er bare med ham, man ringer til, ikke? Man ved, at han kan levere varen.
Jo, men altså, han er jo også, tag et nummer som Careless Whisper med Wham.
Ja.
Den står han også for. Der fik jeg faktisk, der trykkede det lidt på blindtarmen af mig, da jeg sagde det. det er simpelthen vanvittigt. Og så er der jo også, jeg spiller de her eksempler for at ikke at male fanden på væggen, men for at vise, at der også er eksempler på brug af saxofon, som på ingen måde skal afspilles for børn. Og det her er også en af eksemplerne. Nu kommer der noget rigtig godt ud her. Ej, det sviger i øjnene. Det brænder jo i munden, det der. Det brænder. Jeg har det ligesom, da Pupper spiser chili. Det brænder hele ansigtet, og jeg ryster. Her er det sopransaxofonisten Kenny G, som jo også har verdensrekorden i at holde verdens længste saxofon. Det er som om, jeg har spist noget, der både var bittert og stærkt på samme tid.
Ja, og havde sejlesko på.
Ja, lige præcis. Og sådan en lille stråhat og en sådan en pink undertrøje, hvor der står boss på.
Virkelig langt hår i nakken.
Det er rigtig, rigtig, rigtig stramt, det her. Men altså, det er saxofonens dag, og vi skal huske at hylde det saxofon.
Der findes jo også folk... Smag er jo forskellig fra person til person, men jeg vil altså godt nævne en som Alfred Pee-wee Ellis, som er ham, der spillede saxofon for James Brown, blandt andet.
Det er fantastisk.
Så er jeg klar på noget sax.
Ja.
Der findes mange, men den er jo vandet, ikke?
Jamen, der er jo... Altså,
den sax der.
Der er jo heldigvis masser af god saxofon, ikke? Altså, det må man jo sige. Der findes, og hvorfor spiller vi så ikke noget af det? Jamen, det kan man selv finde. Det her, det var bare en advarsel for, hvor galt det kan gå.
Gud, hvordan de har det med saxofon i Dubai?
Der tror jeg, de har det rigtig, rigtig, rigtig godt.
Tror altså, hvis,
ja, man kan jo i Dubai gå ud på sådan nogle, hotelbar. Der har de jo nogle livebands nogle gange, som nærmest er bigbands, og der er der i hvert fald masser af, af, hvad hedder det, af saxofonister. Jeg vil gerne advare imod Curtis Stigers og Kenny G som, som en lille ting. Jeg vil ikke sige på nogen måde, at jeg hader dem eller noget. Jeg vil bare advare, hvis man hører musik med enten Kenny G eller Curtis Stigers, så kan oplevelsen være meget, meget voldsom. Virkelig, virkelig, virkelig voldsom. Ikke?
Meget.
Her er mig, der øver mig på saxofon. Jan, vi elsker jo dyr, og det har ikke været nogen hemmelighed nogensinde.
Nej.
Og det er der mange heldigvis andre mennesker, der også gør. En, en gut, som er ekstra, hvad kan man sige, interesseret i dyr på sådan lidt mærkelig måde, han har lavet sådan et tv-program, som kører på Discovery Channel, og det er premiere her den 7. december. Og der vil han blandt andet prøve at blive spist helt af en anaconda.
Og hvordan kommer han så ud igen?
Ja, det er der jo nok forskellige bud på. Der er nogen, der tror, han vil tage anacondaen af dage, og så er der andre, der siger, at han skal ud samme vej, som han kommer ind. Det er fordi, han har lavet en, en slangesikker dragt, som han godt vil bevise, virker i tilfælde af, at man tilfældigvis skulle blive spist af en 15 meter lang anaconda. Det i sig selv, det er jo ret tosset, ikke? Og den 26-årige Rosoli, som vil, som vil gøre det her, han er meget, meget overrasket over de modreaktioner, han har fået på netop det her, fordi han tænkte, hvem vil ikke synes, det er interessant at se mig blive spist af en anaconda?
Har en GoPro med ind i varmen?
Det kunne jeg forestille mig.
Det er han næsten nødt til at have, ikke?
Jo, varme er det jo næppe efter, som de er koldblodet. Men i hvert fald...
Åh, ja.
Ej, okay, idiot, Simon. Sorry. Han er bedre kendt som Amazonas' Indiana Jones. Og han har altså været med i forskellige film. Naturfilm og dokumentarer om forskellige. Han ved utrolig meget om det. Men altså, nu skal det stoppe. Fordi der er ikke, det er ikke alle, der synes, at de ting, han gør med dyrene, ligesom får bevis, at... Jamen, jeg er nede med dem, selvom de store og farlige er særlig gode. Der er en organisation, vi kender den alle sammen, den hedder A Change. Den kan jo gå ind for alle mulige former for godgørende formål. Men her er det altså, de går ind og siger, prøv at høre. I skal ikke stoppe Rosoli ned i en anaconda, fordi anacondaens kæber er slet ikke bygget til at få så brede skuldre ned i ned i Mausi. Og det, jamen det er simpelthen det der er problemet, og det er knudepunktet, det er hovedet på sømmet i den her konflikt, det er at Rosolis skuldre simpelthen er for brede til at en anaconda på hvad hedder det 15 meter vil kunne kapere det simpelthen. Sådan gaber over for meget.
Mm.
Og det ja. Det er han meget, 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 meget fortørnet over, Rosoli, fordi han jo havde glædet sig sådan, og han har sikkert også brugt en helvedes masse penge, eller fået Discovery til at bruge en masse penge på at få fremstillet den her slangesikre dragt. Men nu er det altså måske slut. Og en repræsentant for...
Også et virkelig, virkelig dumt projekt. Ja,
de har samlet 500 internationale underskrifter på, at det her, det skal stoppes nu. Og det skal i hvert fald overhovedet skal i fjernsynet.
Er det forholdsvis lidt? Undskyld mig, men... Det var ikke så meget.
Nej, det var det ikke. Det er det ikke. Men alligevel, så må man have respekt for, at der er nogen, der er så mærkelige, at de vil spises af en anaconda. De dyre eksperter, der har stillet sig selv til rådighed i udtalelser i forhold til at change, i forhold til modreaktionen på det her, han skulle spises, de har selvfølgelig også en opposition. Og det vil så i det her tilfælde være de mennesker, som så holder med Rosoli. Og de siger, at anacondaer og pythoner, de knuser deres bytte, inden de spiser dem. Altså ved at simpelthen at knase dem, ja, alle benene, og så sluge dem. Og de siger altså, at en fuldvoksen mand vil ikke være noget problem for sådan en her, hvis de først har knust dem. Altså fordi... De kunne sagtens spise og på alle mulige andre måder tage kæmpe, altså virkelig dyr, der var større, ikke? Altså hjorte og sådan nogle ting at sige, ikke? Så Det bliver spændende at se, hvad det ender med. Der er premiere på programmet den 7. december, og så må vi jo se, hvad der er. Af andre bemærkelsesværdige mennesker og natur, så har du nogensinde set den film, der hedder Grizzly Man?
Nej.
Nej. Jeg vil ikke overhovedet snakke om den. Andet end at sige, at jeg vil lægge et billede op af filmplakaten, og så kan du se den, hvis du selv har lyst til det, og synes, at naturen, det er lige noget for dig. Du siger så godt.
Vi skal til, ja, det handler lidt om får. Men det handler allermest om en rigtig, rigtig sød hyrdehund, som hed Floss. Vi skal til East Sussex i England. Her bor der en landmand. Og ja, han mistede hele familiens kæledækkehund og hyrdehund. Meget dygtig hyrdehund. Som hed Floss. Dave Isaacs hedder han, og den her loyale følgesvend syntes han altså skulle forevis på en eller anden måde. Det var ikke nok bare at smide en fin lille gravsten op på de 180 hektar, som han besidder. Nej, der skulle lidt mere til. Og det blev til, det var han tog en af sine gamle biler, som han havde stående og ikke kørt så meget i, en gammel Peugeot. Og så brugte han 20.000 kroner på at lave den om til, ja, et evigt minde om hans loyale følgesvend, nemlig Floss. Og det er ikke sådan noget freaky noget, ligesom det, man har set med ham her, der har udstoppet sin kat og sat den på en drone. det er ikke noget.
Nej, det er ikke sjovt.
Jo, det er sjovt, men det er fandme også usmageligt. Nå, det er det ikke. Men han har simpelthen beklædt bilen og udformet den, så den ligner hans og familiens elskede, nu ikke.
Altså ligesom hundebilen fra Dum Dummer?
Ja.
Nå.
Og den har de været rigtig glade for, Simon.
Det kan jeg da godt forstå.
Ja. Men nu har de altså fået en ny hyrdehund, og de mangler også lidt plads. For godt nok, så har de 180 hektar. Men de har altså ikke mere ladeplads end som så. Og derfor har familien truffet den svære beslutning, at de vil skille sig af med hyrdehundsbilen Floss.
Er den til salg?
Den er til salg på eBay.
Yes!
Og så vil jeg jo godt have smidt et link op.
Ja. Yeah.
Og det kan jeg ikke, Simon, for jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg har siddet og søgt på både Peugeot-modellen, jeg har søgt på hyrdehundsbil og alt muligt på eBay. Det dukker ikke op, men jeg har selvfølgelig fundet et billede af den.
Nå, okay. Det kan jo være, den allerede... Altså,
det kan godt være, den er skubbet af vejen. Altså,
eller den er blevet solgt hurtigt, ikke? Jeg tror ikke.
Historien har været 2 dage undervejs via telex fra England, fra Sussex her til vores, ja. Og det kan selvfølgelig godt være.
At den er røget der?
Den er røget der. Men nu lægger jeg et billede op, og så kan man altså se. Det kan jo godt være, at man kan overbyde auktionen, hvis den er til at opspore. Men det er både sødt, men det er fandme også mærkeligt.
Okay.
Ja, så vil jeg godt have lov til at byde velkommen til min lille blog. Det er selvfølgelig mig. Det er Jens Peter, og jeg skal ind og se en møntsamling. Og det er altså en møntsamling, som jeg har interesseret mig for i mange, mange år. Jeg har også besøgt møntsamlingen flere gange. Nu er jeg taget hele vejen her til Københavnstrup fra mit ellers nogenlunde skjulte hjem. Et ubestemt sted i det nordvestlige Jylland. Det er altså her ved døren, der skal jeg bare lige så skal... Hvad? Lukke på ubestemt tid. Lukke på ubestemt tid. Det er mig, Jens Peter. Det er mønt, Jens Peter. Det er mig, det er Møntjens Peter, hallo? Hallo? Jeg skrev over 45 breve om medaljer, og så tegnede dem også. Jeg vil godt ind til møntsamlingen nu, hvis I ikke snart!
Hallo, hvem er det, der står derude og banker?
Hallo? Det er mig, Jens Peter! Det er Møntjens Peter! Jeg skal ind og se medaljer!
Den er lukket, møntsamlingen er lukket lige pt. Vi ved ikke, hvor den åbner. Det er et sikkerhedsmæssigt problem. Kan du forstå det?
Det vil jeg sgu da skide på! Jeg skal ind og se de mønter, og det er...
Hold dig over. Peter, jeg er udmærket klar over, hvem du er. Og vi er glade for, at vi har nogle entusiaster,
som dig, men du kan altså ikke komme ind lige...
Jeg holder vejret, indtil jeg spiller, kan komme ind og se sin medaljer!
Du bliver nødt til at ringe til politiet, hvis du ikke forholder dig roligt. Det bliver
jeg
nødt til.
Jeg ridser i mig selv med en gaffel!
Ja, det spiller.
Jeg stikker mig selv!
Der løber i hovedet, der løber i hovedet! Der løber i hovedet!
Jan, det er alt, hvad vi når for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.